Blaðsíða 13. Formennska Bergvins Oddssonar. Bergvin Oddsson var kosinn formaður blindrafélagsins á aðalfundi 17. maí 2014. Hann var kjörinn með eins atkvæðis mun með 66 atkvæðum á móti 65 atkvæðum sem mót frambjóðandi hans, Rósa María Hjörvar, hlaut. Í fundargerð aðalfundarins kemur einnig fram að atkvæði skiptust þannig að Bergvin hlaut 14 atkvæði á kjörstað og 52 utan kjörstaðar, en Rósa María Hjörvar 30 atkvæði á kjörstað og 35 utan kjörstaðar. Samanlagðar atkvæðatölu þeirra töldu því 131 atkvæði sem er tvöföldun á fjölda atkvæða frá því sem verið hafði áður. Við athugun atkvæðatalna úr fyrri formannskjörum var ekki að sjá að heildarfjöldi atkvæða hafi áður farið yfir 70 atkvæði þegar lögð eru saman atkvæði greitt á kjörstað og atkvæði greitt utan kjörstaðar. Blaðsíða 13. Stjórnarhættir Bergvins. Í viðtölum við sannleiksnefndina kom ítrekkað fram að spenna hafi verið innan stjórnar í formannstíð Bergvins Oddssonar. Margt virðist hafa valdið henni. Að sögn viðmælenda sannleiksnefndar voru áherslur og starfshættir Bergvins sem formanns af sumu leyti frábrugðið því sem stjórnarmenn áttu að venjast. Athygli vekur að í þó nokkur skipti virðist formaður hafa knúið fram atkvæðagreiðslu mál sem hann lagði fram sem svo eru felld með öllum greiddum atkvæðum utan hans eigin. Þetta var breyting frá því sem verið hafði, því fram til þessa hafði stjórn blindrafélagsins tafið sér ræðamál og móta í umræðum þar til góð samstaða hefði náðst afgreiðslu. Komið þá allir, bæði aðal og varamenn, að umræðunni. Þá var til þess vísað að Bergvin hafi átt að til að fara fram úr sér og stjórninni og byrjað að vinna og útfæra hugmyndir að verkefnum blindrafélagsins áður en málið hafði verið kynnt stjórn eða fengið stuðning hennar. Stjórnin hafi því oft þurft að afgreiða mál eftir á sem þurftu samþykkja hennar. Ekki var kvartað yfir að hér væri að ræða verkefni sem stjórn hefði verið ósátt við, heldur hitt að þau hefðu með réttu átt að koma fyrir stjórn áður en fari var að vinna þau eða skuldbinda félagið á nokkurn hátt.